Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben. Søren, vi er stadigvæk hos Grundfos.
Ja.
Og for nye lyttere, så kan vi fortælle, at vi har haft en udgave, hvor vi var hos Grundfos i sådan deres lidt mere i deres big data og data science og AI lab og så videre. Og nu kan vi vel godt sige, at vi er kommet et andet sted hen.
Ja. Det er blevet lidt mere ordnet, synes jeg. Altså, ja. Det minder lidt mere om et almindeligt kontor.
Ja. Nu er vi lidt mere i trygge rammer.
Ja, det vil jeg sige. Det er noget, vi har set før. Og måske det er, hvad kan man sige, også meget sigende for det, vi skal snakke om her. Altså, det er sådan lidt mere noget, man kender og har kendt længe et eller andet sted. Godt nok er det Søren og Morten, vi skal snakke med omkring self-service, som har eksisteret nogle år, i hvert fald begrebet. Men der sætter man, eller skal man måske tænke over at sætte nogle spilleregler, og derfor er det måske meget oplagt at være et ordentligt, mere ordentligt sted, formelt sted.
Ja.
Ja. Så dem glæder jeg mig ekstremt meget til at snakke med. Morten, han er jo, jeg vil ikke sige også aktiv, han skriver meget omkring den rejse, de har været på i self-service-regi. De har jo lavet en self-service-strategi, så vidt jeg kan forstå på hans oplæg, han har udgivet, eller blogs, han skriver om.
Mm.
Så de har virkelig taget self-service alvorligt.
Mm.
Og han har jo også været ude og erkende, at det måske ikke er en dans på roser altid. Og nogle af de initiativer, som man forsøgte sig med, ja, er måske lidt strandet i, at så har brugerne følt det som om, at der er kommet en spændetrøje på dem. Og det er jo nogle af de dilemmaer, vi ser i rigtig mange organisationer, at vi ønsker agilitet og frihed på den ene side, men vi ønsker heller ikke anarki.
Nej, lige præcis. Nej, fordi det bliver vildt spændende at høre om deres, om deres rejse netop med self-service, fordi det er et begreb, som vi har hørt før, men som stadigvæk er noget, som er en udfordring mange steder, lige meget hvordan det bliver. Vi har også berørt det tidligere i nogle af de andre episoder, som vi har, men hvor vi herude i den der, jamen, på den ene side netop, som du belyser friheden, ønsket om det, og så på den anden side spændetrøjen, når det bliver lidt for meget. Ikke? Og her tror jeg godt, man kan sige, at der vil være, i hvert fald ud fra at dømme fra, hvad Morten har skrevet om, er også har været et ønske om at sige, jamen lad os nu få data fri, fordi at de der pyjamasrapporter, eller det som det sædvanlige ERP-agtige BI, det leverede bare var for ring, og i bund og grund endte med en hel masse Excel-ark, i stedet for som lå rundt forskellige steder, hvor data var eksporteret til. Ikke?
Helt sikkert, og så er der jo tilbagevendende også, når man snakker self-service, det er jo også tit hastighed.
Mm.
Altså, kan vi levere hurtigt nok til de brugere, der står og bare banker på og siger, at vi skal bruge det i morgen?
Ja.
Og det kan man sjældent i et så stort setup et eller andet sted. Så det har nok også været, jeg vil ikke kalde det nødvendigt onde, men det har i hvert fald været nødvendigt, at man har taget skridtet den vej.
Ja, helt sikkert. Nu, du skriver jo også meget og taler også med mange forskellige virksomheder omkring, self-service. Hvad rører sig mest lige i øjeblikket? Hvad er spørgsmålet? I hvilken retning går det mest?
Altså, det er rigtig, rigtig, rigtig mange retninger. Jeg er meget glad for, at du spørger. Nej, men det er jo alt fra, hvordan kommer vi i gang? Nogle gange så antager man, det gør alle jo, i hvert fald de her lidt større organisationer. Det tror jeg egentlig også, de gør i et vist omfang.
Et vist omfang, ja. Lad os kalde det.
Men hvor BI måske ikke ved, at det eksisterer et eller andet sted, og de vil jo gerne have en klar plan eller retning for, hvordan man udruller self-service.
Mm.
Det er jo sådan den ene side, så er der jo dem her, der er brændt nallerne, og virkelig skal til at rydde op, og sige, man, vi kørte med modellen, vi prøver at slippe det fri, og så ser vi, hvad der sker.
Mm.
Og så går det jo typisk godt i den forstand, at brugerne jo så slap den der spændetrøje, og virkelig har slået sig løs, og får lavet en masse rigtig, rigtig godt. til forretningen. Men lige pludselig så ender vi jo så den situation, vi prøvede at undgå, da vi prøvede at skabe vores data warehouses. Mm. Altså et pålideligt setup, hvor vi havde den her one truth, og alle stolede på, at der også var data i morgen og så videre. Det er sådan noget, man måske går lidt på kompromis med her.
Mm.
Så det er den ene del, hvor man så, eller den anden del, hvor man så begynder at stoppe op og sige, man måske der skal være lidt mere struktur og styring på vores self-service initiativer.
Mm.
Og så er der alt det midt imellem, og der er jo rigtig, rigtig mange ting. Man skal jo også begynde at involvere mellemlederne til dem, der er ledere for dem, der sidder og laver og beder rapporter, stille nogle krav til dem også, at de bærer altså også et ansvar. Nu er der nogen, der begynder at sikre, at der flyder data rundt i rapporter, det ene og det andet. I skal altså sikre, at de overholder de best practices eller principper, eller hvad det nu er, vi har i vores organisation. Fordi altså, i sidste ende, så kan det godt være, det er sjovt at sidde og snakke self-service osv., men der sidder nogen og bruger det her i sidste ende. Så det er jo et spørgsmål om teknologi. Det her, det er et spørgsmål om, at det er nogle data, der bliver brugt. Det er nogle data, der bliver brugt til at træffe beslutninger.
Ja.
Så derfor er det ekstremt vigtigt, at man overholder nogle principper og guidelines, og kan dokumentere den her data lineage. Jeg har hørt mange sidde og snakke om, de sidder rundt om ledelsesbordene, og så siger de, jamen, det stiller spørgsmål, jamen hvordan er du nået frem til den her beregning? Det kan man så lige svare på, men hvor kommer data så fra?
Ja.
Og der har de så sjældent et rigtig hurtigt svar i hvert fald.
Præcis.
Så der er rigtig, rigtig meget, der foregår. Communities, data, caféer og whatever.
Altså, der er selvfølgelig mange problemstillinger, og der er mange ting, der foregår, og mange sindssygt spændende muligheder, men du var lige inde på det lige før, fordi det var, jeg sad sådan lidt og tænkte, men hvad er det egentlig, der driver det? Fordi man kan jo godt sådan måske sidde og tænke, hold da op, det virker meget kompliceret, så det overgår vi næsten ikke at gå ud i. Men det er vel netop evnen til at træffe en bedre beslutning, og få den der beslutning ud til de mennesker, der rent faktisk skal handle på den, at det er det, der er med til at drive det. Ja. Det er at sige, jamen lad os nu få beslutningen ud der, hvor den hører til, og lad os få en bedre beslutning, altså en hurtigere beslutning, eller en mere kvalificeret beslutning. Lad os gøre op med mavefornemmelsen osv. Altså det er det, der... Hvad tænker du mere driver det? Altså, hvorfor?
Nej, men jo, det er jo klart, det er jo tilbage til det her med hastigheden, men det er også fedt at, og, hvad kan du sige, overdrage... Hvad hedder det, muligheden for at arbejde med data til dem, der kender det domæne, de sidder med.
Yes.
Hvor at, hvad kan man sige, den centrale BI-enhed måske ikke ved ret meget om, hvad der egentlig foregår, men er ekstremt gode til data, rigtig gode til at skabe data warehouse, data platform. Her sidder du nogen, der både kan spare med forretning, se nogle muligheder, måske rent faktisk også analysere data bagefter til eget brug. Så jo, det er jo et opgør med hastighed, men også et opgør med mavefornemmelse. Men jeg synes stadigvæk, at man bør skelne og sige, jamen, er det strategiske beslutninger, det her skal bruges til? Er det økonomiske beslutninger, det skal bruges til? Er det personhenførbare beslutninger, det her skal bruges til? Eller er det, du ved, så er nogen, der lige kan gøre min hverdag nemmere her og nu?
Ja.
Fordi er det de tre førstnævnte, så skal man altså være helt sikker på kvaliteten og på lideligheden.
Ja, præcis.
Det rammer hårdt ellers. Så.
Ja, bestemt.
Lad os høre, hvad de har
at sige. Lad os høre, hvordan og hvorledes, og fordi at det jo er således, at vi har to gæster, som der bliver interviewet nu, og fordi det i den grad er din hjemmebane, det her, som vi skal ud på, så tager du stafetten og tager forbi og snakker med Søren og Morten. Så lad os se, hvad de har at sige.
Vi er taget turen over i IT-afdelingen. Nu kom vi fra et meget, meget innovativt måde at indrette kontormiljø til noget, der minder om noget, man har set alle mulige andre steder. Det er jo ikke at negligere det et eller andet sted. Vi har fået Søren og Morten i studiet. Kan I lige introducere jer selv for lytterne, så de ved, hvem I er, og hvorfor I måske er her?
Sagtens. Ja. Jeg hedder Søren, som lige nævnt, og jeg sidder som BI-arkitekt i Grundfos i vores Business Intelligence afdeling. Jeg har tidligere siddet i det innovative miljø og arbejdet med vores big data platform og vores arkitektur inden for data science også, og hvordan vi får det ud til masserne.
Ja. Men du skulle tilbage?
Jeg skulle tilbage og prøve at lege lidt med en opgradering til noget nyere data warehouse.
Ja.
Som sagt, så var jeg jo så heldig, at de har efterladt det i nogenlunde samme stand, som da jeg forlod det.
Det må vi komme lidt tilbage til og snakke lidt ind til. Morten, og lige en kort introduktion til dig også.
Ja, jeg hedder Morten, og jeg er udvikler i BI-afdelingen. Lidt tættere på mikrofonen, ja. Og jeg arbejder sammen med Søren til daglig, og er det, der hedder lead på vores self-service-initiativ her i Grundfos. Mm. Og før jeg var i BI-afdelingen, der var jeg så også ude for retningen, og har så prøvet at sidde på den anden side, hvor at jeg ligesom var den, der skulle modtage vejledning for BI-afdelingen, og nu er det så mig, der så selv skal sidde på den anden side og give vejledning. Så jeg har prøvet lidt på begge sider, så at sige.
Det tror jeg er en fordel, og det tror jeg, vi skal spørge lidt ind til lidt senere et eller andet sted, fordi det kommer til at handle om nu her, det er meget self-service BI. Det er meget omkring BI's rolle, altså BCC's rolle i hele den her self-service udrulning. Men lige inden vi kaster os over self-service, så kunne jeg godt tænke mig, altså, hvad skal man være opmærksom på, når man migrerer et BI-setup i så stor en målstok, som det er her ved grund for os?
Ja, først og fremmest, så skal man jo have brugerne med på rejsen. Ja. Det er en ting. Man kan sige, at vi er så faktisk også lidt i den, det er jo lidt en uheldig situation, at det er så længe siden, vi faktisk har opgraderet i disse tider, hvor tingene udvikler sig hurtigt, som det gør. Så det betyder, at vi står faktisk med en stor teknisk gæld på vores datavarehus. Så når vi opgraderer nu her, så er det også med en vis risici, og der er også nogle ting, hvor vi faktisk lukker øjnene og siger, at vi tager chancen. Ja. Og så vi håber, det virker. Vores leverandør vil faktisk ikke garantere, at det virker.
Nej.
Også fordi det er uden for support, men det er så en anden snak. Ja. Men det er jo vores datavarehus, og vi tager faktisk også det spring, at vi flytter ned fra det, vi kalder on-premise, altså ned i kælderen, og så flytter vi det ind i skyen, ja, ind og kører på Microsoft Azure. Ja. Og det er faktisk også så spændende, at de bokse, vi skal køre på, de er først lige ved at blive testet nu her.
Hold da.
Fordi vi er oppe i den størrelse, ja, vi skal have. Men det er jo dejligt at få lov at se på sådan en, hvor der står 6 terabyte RAM. Det er jo, hvis man har en lille teknisk ting inde i sig selv, så sidder han og smiler.
Hvad har der været overvejelse til at flytte i skyen? Udover det moderne og
ja, men der er jo det med agiliteten i det, som altid er et argument. Men vi har først og fremmest, kan du sige, vi har lagt en strategi for, at vi vil køre alt i skyen, eller alt, hvad vi kan i skyen. Så flere og flere af vores on-premise-miljøer, de flytter derind. Og så er det der med, at når du gerne vil gå op i en større størrelse, vi kommer til at køre det, der hedder scale up og ikke scale out. Scale up, det betyder, at så går du bare op i en større boks, når du vil det. Og den øvelse i skyen er noget nemmere, end når du skal rende rundt med ledninger hernede i kælderen. Det er bare et eksempel på det. Det er ikke sikkert, at det kostmæssigt er en billigere øvelse. Det er bare for at sige det ærligt. Men dynamikken eller agiliteten i det er meget, meget... Altså, der er meget i det, ja, i forhold til at kunne gøre det. Også fordi vi ved jo for eksempel, når vi går op med vores datavarehus her, så går vi op i den største boks, de har. Og den vokser vi faktisk ud af inden for et års tid. Og så skal vi allerede op i den næste, hvis der. Den er ikke klar endnu, men det håber vi, den bliver.
Og det er jo alle de big data, du snakkede om, der er påvirket. Altså, det er vel drevet af en efterspørgsel til forretningen også. Ikke at de migrerer til skyen, men der må være større og større efterspørgsel efter data i organisationen, der gør, at de bliver nødt til at have sådan et setup, hvor I kan skalere.
Jamen, det er det bestemt. Men man kan altså sige, at vores vækstrater er... Det stiger mere og mere. Vores datavarehus bygger primært på procesdata fra vores... Vi har et SAP-system on-premise. Men de data vokser mere og mere. Vi tager faktisk ikke så mange kilder ind ved siden af. De bliver drevet gennem andre initiativer. Ja. Så noget af det, vi kigger nu, altså kommer til at kigge på, når vi er opgraderet, det er faktisk også samspillet imellem, hvad skal man sige, vores enterprise data warehouse stack, og så det, der sker rundt omkring. Fordi der ligger mange mini-data warehouse med forskellige teknologier under det. Ja. Men hvordan får vi det til at hænge sammen? Noget af det, jeg arbejdede med, da jeg sad nede i det innovative, var også, hvordan får vi det til at spille sammen med et big data-miljø? Hvordan får du alle de her, det er sådan lidt et buzzword at sige data lake, jeg tror faktisk måske, det ikke engang er ved at være et buzzword længere.
De findes.
De findes stadigvæk i stor, men hvordan får du det til at integrere med et enterprise-landskab, eller hvordan får du tegnet nogle streger, sådan det hænger sammen, fordi teknologien er der til at gøre de her ting, og til at tage det. Men hvordan får du taget det i brug? Hvordan får du skubbet det så langt ud, at ja, for eksempel vores self-service kan begynde at konsumere de ting også? Ja.
Og så lige en sidste ting, inden vi springer over i self-service. Hvorfor går man fra noget så hypet som big data og tilbage i det her klassiske data warehouse? Det vi har gjort altid.
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg så jo, at det var det samme, så jeg kunne lige så godt gå tilbage. Nej, det er ikke helt det samme, men der var, altså det der med at skulle prøve at stå foran en, og løfte et datavarehus, både ind i skyen, men også så langt op opgraderings, altså teknologimæssigt er det noget helt andet, vi løfter det over på nu. Ja. Det synes jeg simpelthen, det var rigtig, rigtig spændende. Det er også spændende at være i big data-miljøet, men der er også mange ting, der falder sammen imellem de to ting. En af de ting, jeg opdagede, nu har jeg arbejdet 2,5 år med det, at de begynder at tage de metodeapparater ind, som man har siddet og arbejdet med i BI i mange år. Det var egentlig sjovt for mig, fordi jeg tænkte, det her, det er jo bare... altså, det kan ikke passe, at vi sidder og gør det her. Der må der være noget mere nyere, noget spændende, der kan gøre de her ting. Og jeg blev jo også lidt skuffet, når nu har jeg jo siddet sammen med mange data scientists. Og for at være helt ærlig, de blev ret trætte af, når man sendte bare et ordentligt datasæt i nakken af dem, så sagde man, kan I ikke lige finde nogle mønstre? Så kom lige tilbage og sagde, at der var ikke nok data.
Nej. No. Spændende. Spændende transformation også for dig et eller andet sted. Morten, lidt tilbage til det, du sagde i indledning. Du har siddet på den anden side. Det må være en ekstrem stor fordel at have siddet i den smerte, som mange af de her self-service-brugere måske har oplevet. Den her meget stringente styring på, hvem der har fået adgang til data. Lige pludselig må de alle sammen få adgang. Eller må de?
Ja, jeg bilder mig i hvert fald ind, at det er en fordel at have siddet på den anden side og følt smerten. Ja. Man kan sige, det der det handler om for os, det er at få folk til at gøre det på den rigtige måde. Og jeg håber da, at det, at jeg så selv har prøvet at sidde på den anden side og fået det lidt råt for utydet, kan gøre, at jeg måske kan være lidt mere pædagogisk i måden, det skal forklares på. Jeg tror, mange ser, i hvert fald i grund for os, IT-afdelingen, som så hedder IS, i grund for os af en eller anden grund, som en form for sort box, hvor der kommer ikke sådan så meget ud af, men det, der kommer ud, det kan være rigtig svært at forstå, for man får ikke nogen begrundelse. Så det er egentlig også det, der gør, at jeg i kommunikationen herfra omkring self-service-initiativet også prøver at bruge meget tid på at forklare dem, hvorfor. Så ikke, at de kun får nogle direktioner og direktiver, de skal følge, men rent faktisk også en begrundelse, hvorfor vi altså er nødt til at slukke for den her ting, fordi der måske er noget med sikkerheden i det. Og så også det her med alternativer, fordi det er jo det, jeg fandt ud af, da jeg i hvert fald selv sad ud. Hvis jeg fik nej, så tog jeg det som et, så prøver du bare noget andet selv. Og jeg blev ved. Ja. Og dem ser vi også rundt omkring nu her. Og det handler for mig at se lige så meget om, når vi laver de her initiativer, det er at fange de her mennesker, som har evnerne til at gøre det teknisk, men ikke nødvendigvis viden til at gøre det rigtigt. Nej. Fordi det kan sættes op på forkert måde, på tusind forskellige måder forkert. Men ja, der er som regel kun én rigtig god måde at gøre det på. Og det handler lige så meget om at få guidet de her mennesker ind på den rigtige måde. Og en af dem, de gode måder at gøre det på, det er at møde dem, hvor de er, og så komme med nogle alternativer og hjælpe dem. Ja. Og jeg tror, det kan være svært at forstå, hvis ikke man har selv siddet i den situation, fordi det er faktisk også rigtig irriterende for os, der sidder i B-afdelingen, når folk selv kommer med en hjemmestrikket løsning, hvor det hele strider på, og det er forfærdeligt at sidde og redde tråden ud. Men når man har siddet på den anden side og ved, okay, grunden til, at det er gjort, er ikke ond mening, men faktisk fordi de ikke har haft bedre alternativ, ja, så kan man nogle gange lidt bedre acceptere, okay, vi er nødt til at hjælpe de her mennesker med at hjælpe sig selv, selv set. Og så lærer af det som afdeling, og så sige, okay, næste gang skal vi måske være lidt længere foran.
Hvad ligger i, at I har iværksat det her self-service-initiativ? Fordi self-service, det er jo folk, der bare går i gang, og så lige pludselig, så ligger der nogle Power BI-filer rundt omkring, og Excel-ark og så videre. Ja. Så der ligger vel nogle tanker bag, at I rent faktisk kører det som et program eller et initiativ, hvor vi beder folk om at tage stilling til nogle forskellige ting.
Ja, jamen det gør det også. Som alt godt i grund for, så er det jo startet med nogle konsulenter på besøg. Okay. I det her tilfælde var det McKinsey, der lavede en rapport for en del år siden omkring det, i sådan en form for review af hele IT-afdelingen, som hedder IS i grund for os. En af de ting var, at vi skulle selvfølgelig have et self-service-initiativ. Det var dengang, det ligesom var det nye, før Big Data blev det nye, før at Data Science blev det nye. Og der i ligger meget grundkilen til det her. Og dengang var det lidt som en form for spareøvelse, hvis jeg sådan ligesom har læst det rigtigt. Ja. At det var en måde, hvorpå man kunne høste alle de her ivrige mennesker med nogle nye værktøjer, som gerne ville ud og lave rapportering selv, uden de skulle sidde og vente på, at vi kan også være sammen ind i B-afdelingen til at blive færdige med at lave de her standardiserede rapporter til dem. Så det var egentlig det, der startede det hele. Der blev ikke lavet så meget på selve initiativet i starten, for der kørte det nemlig lidt, hvad skal man sige, ved siden af utrolig meget dengang, hvor Microsoft annoncerede Power BI som en form for gratis tilføjelse. Jeg tror, det var i 16, de begyndte for alvor at lægge det ind som værende, skal man sige, noget man bare fik et år gratis med, og så kunne man gå i gang. Det er som om, det ligesom startede det sådan underliggende her i grund for os. Vi havde værktøjer, som vi tilbød, men vi ikke havde særlig meget support på. Og det virkede så som om, at det lige så stille blev, at Power BI voksede. Samtidig med, at vi så havde den her anbefaling fra McKinsey, om vi måske skulle selv tage ejerskab af det her self-service BI, inden det løb løbsk. Ja. Og det blev så til, at vi så for 2 år siden valgte at sige, nu tager vi ejerskabet af alle produkterne, vi tilbyder. Og så får vi også sørget for at få ryddet ud i de andre produkter. For der begyndte jo også lige stille at være nogen, der købte andre BI-produkter. Ja. Click eller Tableau, eller hvad vi kalder det, rundt omkring i verden. Fordi de havde jo også deres eget budget. Så det kunne de også godt gøre i sådan en global virksomhed. Så man kan sige, det begyndte lige så stille at brænde under fødderne på BI-afdelingen, i takt med, at det var ved at snige sig ind af bagdøren. Og det var så især både af Microsofts, hvad skal vi kalde det, genialitet at give Power BI Pro gratis væk i, jeg tror faktisk, det var 18 måneder eller et år i starten, man kunne få, uden man skulle betale for det. Og det var der mange, der bare sagde ja tak til.
Ja, det var meget, meget godt markedsført, vil jeg sige.
Ja, det er helt klart, det er jo altså virkelig hatten af for Microsoft at gøre det på den måde.
Og så ventede de lige en 2-3 år med at gøre det rigtig godt, fordi så var du sådan,
ja.
For alvor bundet op på det.
Så det var starten. Man kan sige, vi havde fået anbefalingen, vi valgte først at følge den efter cirka et år, hvor vi så tog ejerskabet i BI-afdelingen for det og sagde, nu må vi hellere sætte os foran udviklingen i stedet for at hælde efter.
Der er jo mange forskellige modeller i forhold til det her self-service. Der er den her, der siger, lad os prøve det af, og så se, hvad der sker et eller andet sted. Var det sådan, det startede? Det lyder lidt sådan.
Ja, jamen det tror jeg faktisk, det kan vi godt bekræfte, det var det. Ja. Jeg tror ret hurtigt, det bliver klart, at det er ligesom, det er en kat, du godt kan lukke ud af sækken, men du kan aldrig få den ind i sækken igen. Og det handler nok om, at værktøjerne, og igen, nu kommer til at handle meget om Power BI. Vi havde faktisk også andre værktøjer i starten til self-service, 1 for SAP, eller 2 for SAP faktisk, som så viste sig ikke at blive skal man sige, lige så brugbare for brugerne, og derfor blev de egentlig mere eller mindre sløjfet. Ja. Men det kort og lang er, at værktøjerne er designet til at være så brugervenlige, så det bliver brugerdrevet per altså sådan, simpelthen per default. Og hvis ikke man så prøver at komme ind foran den udvikling, jamen så kommer du til at hælde bagefter. Og der ser ikke ud rigtigt ud til at være nogen måde at gøre det på, ved at så sige, okay, så styrer I det bare selv. For så bliver det her kobberland, hvor alle bare render rundt og skyder op i luften, og så falder der et eller andet ned. Og der tror jeg bare, at man som BI'er er nødt til at sige, enten så kører vi, hvor vi er foran udviklingen, og vi styrer det, eller også så skal vi simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at lukke ned for det. Vi har snakket med andre firmaer, hvor de simpelthen har valgt at sige, jamen man kan slet ikke installere det på computer, for eksempel. Det er jo en anden drøft at gå i. Men jeg tror vitterligt, der er de to valgmuligheder, fordi man kan ikke bare sige, så lader vi det køre lidt selv, for lige pludselig så har du købt, altså udløber de her gratis licenser for eksempel, jamen så begynder folk at købe dem, og så har du en omkostning på måske flere 100.000 måneder til folk, der bare går og vedligeholder et eller andet, som jo egentlig burde være centralt styret og centralt vedligeholdt.
Hvad betyder det så at tage ejerskab? Det er at sætte nogle strukturer og roller, politikker op, eller hvordan har I taget det ejerskab for at sikre det? Jeg kigger også lidt over på Søren, fordi du repræsenterer måske lidt uden at forklare, at old school, at der skal være styr på ting, styr på sikkerhed osv. Ja. Altså, hvordan har I taget det ejerskab i Grundfos?
Ja. Altså, i starten var det meget egentlig at sige, i Grundfos er det delt op sådan, så hvis, i applikationer, og hvis applikationen har en ejer internt i IS, så er den supporteret. Og det betyder, at vi sørger for opdateringen, og kører vi sørger for alt det arkitektur omkring den, det er, som det skal være. Så det var egentlig det, der var det første skridt. Det var at tage for Power BI, og så det, der hedder SAP Lumira, som jo så er mere eller mindre ude igen. Og så har vi så stadigvæk SAP Analysis for Excel, som er et ældre værktøj, som til en lidt anden brugerskare end det, som selvfølgelig har forstået som i dag. Og det var egentlig så alle de tre interne. Vi havde allerede SAP Analysis internt, og så tog vi de to andre og sagde, nu har vi også ejerskab af dem. Vi yder også support, det vil sige, I kan komme til os og spørge om hjælp. I kan lave tickets i vores berømte og berygtede ticketsystem. Og så valgte vi så at sige, at vi er nødt til at bygge oven på det her, for vi kan ikke styre det igennem det her ticketsystem. Det er jo nok også meget min lærdom af at sidde på den anden side, at hvis man sådan siger det til folk som IS-medarbejder, du skal lave en ticket, så kan man lige så stille se sjælen forsvinde fra deres øjne, og de begynder sådan at blive sådan helt dårlige.
6, 7, 8 måneder.
Lige præcis, og de skal rykke for det, og det er forfærdeligt. Så det vi sagde, okay, vi er nødt til at prøve at gøre det her, det er jo så også en anbefaling faktisk fra McKinsey, de skal da have den ros, at det har de fået med i hvert fald i rapporten, at det skal være community-drevet.
Yes.
Så vi valgte at sige, nu tager vi så også ejerskab af community og prøver at drive det videre. Der fandtes allerede en gruppe, det var så inde på Yammer, fordi det er det værktøj, Grundfos lige er nået til i rækken at bruge af de her, skal vi kalde dem, sociale værktøjer. Og så valgte vi at sige, nu laver vi et community til hver enkelt af de tre derinde, og så prøver vi at styre det derigennem sådan lidt mere løst, og så komme med vores, skal man sige, altså Yammer er rigtig godt til dialogen omkring enkelte ting. Det er ikke så godt til sådan noget som for eksempel Teams og Slack er i forhold til sådan meget specifikke ting, men til sådan det at melde ud med et eller andet og få noget feedback på det på sådan en bred brugerskare, der er det faktisk rigtig godt. Så det, vi valgte at bruge, det var de værktøjer til at styre det lidt mere overordnet, i stedet for de her, hvad skal man sige, meget officielle processer, som vi ellers har med mange af de andre systemer.
I forhold til communities, og McKinsey har været på banen og foreslår det, og der er rigtig mange, der prøver at komme i gang med et community, men det er som om, det er lidt høn og ægget, fordi der er nogen, der skal drive det, der er nogen, der skal lave nogle posts en gang, men der er nogen, der skal ind og svare også på andres posts osv. Ja. Hvordan er I lykkes, eller hvis I er lykkes med det?
Ja. Jeg tror, jeg vil godt sige det. Det er vi lykkes med. Ja. I hvert fald power delen. De andre to er mere eller mindre at gå lidt i sig selv. Anasis for eksempel har stadigvæk et community derinde, som lever. Det egentlig primært er, det er, at vi har en eller flere medarbejdere i vores afdeling, som simpelthen har til opgave at svare på de spørgsmål, der er derinde. Og i hvert fald det første år var det rigtig meget nogle brugere rundt omkring, der brugte det i stedet for vores ticketsystem, og så svarede vi så. Ja. Og så var der nogle udmeldinger for os centralt fra, som der så kom lidt feedback på og lidt tilbagemelding osv. osv. Det var den lange, hårde vej, i hvert fald det første års tid. Så lige så stille, så begyndte de her, vi kan kalde dem superbrugere, vi kan kalde dem venlige sjæle, som nogle gange begyndte at svare på spørgsmålene, som andre stillede, eller selv havde et eller andet til os, de så stillede et spørgsmål om derinde. Og der begyndte livet lige så stille at ske derinde.
Så var det fordi, de, altså, der var ikke nogen incitamentsordning bag? Det var simpelthen bare, fordi nu havde de nået et kompetenceniveau, som ja. Gjorde, at de mente, de havde noget at byde med.
Ja, der har ikke været noget som helst incitament fra grund for side af, at folk skulle bruge det derinde. Man kan sige, at vi fik en heldig appelsin i turbanden i forhold til, at vores CEO begyndte at bruge Yammer rigtig meget til sin kommunikation. Så der kom en masse mennesker ind på Yammer, som ikke før havde været der. Så det gjorde det måske lidt mere legitimt at være derinde. Ja. Men selve det at svare på spørgsmål, hvilket der er mange, der overhovedet ikke gør som i grund for os, det er simpelthen kommet af, at de her mennesker nok har nået et niveau, hvor de tænker, det kan jeg godt hjælpe mine kollegaer med. Og det er jo egentlig det smukke ved sådan en community, at man rent faktisk kan vælge at sige, okay, nu bruger jeg lige en halv time på at hjælpe ham her med at sætte det her ordentligt op, fordi det kan være, det gavner mig senere hen. Ja. Og det er faktisk sådan i dag, at hvis der kommer nogle spørgsmål til det derinde, så er det oftere folk ude i forretning, der svarer andre ude i forretning, end det er også for i B-afdeling, der gør det. Der er vi sådan lidt mere, der flyver over vandet, og så nogle gange, hvis der kommer en lidt for vanvittig løsning, så kommer vi og siger, vi kunne også lige... Eller så bruger vi det også rigtig meget til at indsamle, okay, hvad rører der sig? Hvad vil folk gerne med vores værktøj, som de ikke kan i dag? Eller hvilke frustrationer har de? Eller er der et eller andet, som måske er gået i stykker, vi ikke er klar over? Fordi f.eks. det med, at de skal lave tickets, det kan godt gå noget tid, inden de kommer ind til os, for vi finder ud af, hold da kæft, der er et eller andet, der er blevet opdateret, som er ødelagt noget. Det går meget hurtigere igennem de her communities. Det er jo nærmest 2 minutter efter det er ødelagt, så er der en eller anden, der har fundet ud af noget, og så skriver derinde. Ja.
I forhold til, nu kigger jeg over på Søren, de her vanvittige løsninger. Hvordan, altså man har sat nogle rammer op for self-service, hvordan ender man i de her vanvittige løsninger?
Det er et godt spørgsmål.
Eller hvordan undgår man dem? Fordi
man undgår dem ikke.
Nej.
Og man er nødt til at omfavne dem, når de er der. Ja. Fordi typisk, når man opdager de vanvittige løsninger, så er det faktisk, fordi de skal lede ud til ret mange brugere. Ja. Og det er der, de opdager, at det er en vanvittig løsning. Ja. At de ikke har styr på opdateringerne på tværs af kilder, altså sådan noget, som vi er vant til at sidde og arbejde med, for eksempel, at de er nødt til hver anden måned at gå ind og opdatere kilden, fordi deres password er udløbet. Ja. Så forsøger vi ligesom at... Altså det er jo næsten... Jeg vil sige, vi opdager næsten altid vanvittige løsninger på bagkant. Okay. Og det tror jeg egentlig også nogenlunde, vi har accepteret. Det vi gør, det er jo så... Og der synes jeg faktisk, det der med community, det lykkes helt vildt godt også. Det er jo egentlig, vi ophøver mange af de... Eller mange af de her ting bliver jo retningslinjer og politikker på et eller andet tidspunkt, når der kommer nok af de her vanvittige løsninger og alt muligt andet. Og så begynder man ligesom at finde ud af, hvad er den rette vej her. Ja. Og nogle steder er vi simpelthen... Der er vi også gået ind og hjulpet brugerne ligesom videre. Der er jo også eksempler på løsninger, der er blevet bygget, som så faktisk er vendt tilbage til BI-afdelingen, kan man sige, fordi de havde brug for nogle af de mekanismer, der ligger i BI-afdelingen. Det kan være, at datamængderne er blevet så store, at self-service BI ikke kan håndtere det sådan helt ordentligt, uden det tager ret lang tid, for eksempel. Det kan også være det med sikkerhed, som stadigvæk er en større udfordring for vores self-service BI-brugere. Og det kan jeg også godt forstå, fordi det er kompliceret det med sikkerhed. Og mange af dem gider jo egentlig ikke at sidde og bygge rollekoncepter op og sidde og finde ud af, hvad role level security er. Altså, hvad rager det mig? Altså, jeg skal bare have mine data ud til
brugeren. Det skal bare gå hurtigt.
Ja. Så sådan nogle ting. Ja. Og det, ja. Jeg tror faktisk helt ærligt, så skal de vanvittige løsninger skal have lov at opstå, fordi der er også noget værdi i de der vanvittige løsninger. Og vi ved Man kan jo bare se, at når de faktisk kan skalere det, når der er så mange brugere, der gerne vil aftage det, så har de jo ramt et eller andet. Vi skal bare på en eller anden måde kunne omfavne det, eller sikre det, at det er gjort ordentligt, når det kommer op til så mange. Og så ja, igen de beslutninger, der måske bliver taget på baggrund af det.
Ja, for det er jo ekstremt spændende, når man snakker self-service BI, at i gamle dage, så var der styr på data, man vidste, de var opdateret, og det var blevet valideret i UAT-test og prætest og post-prod, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var virkelig, virkelig noget, man stolede på et eller andet sted. Lige pludselig har man sluppet noget fri, og man sidder og laver beregninger på kryds og tværs på kilder, der er verificeret, og andre kilder, der ikke er, og som du selv siger, der sidder nogen og træffer beslutninger. Så når de her vanvittige løsninger begynder at, hvad kan man sige, bevæge sig rundt i organisationen, ved I, hvornår I skal løfte dem op på et corporate BI-niveau? Du sagde selv, I havde fundet en eller to stykker, eller måske flere, som I rent faktisk har løftet op, fordi der er også det her med, at de skal selv sidde og vedligeholde og supportere, når de har bygget en løsning, der rammer mange. Har I nogle koncepter og principper for, hvornår man løfter?
Desværre ikke.
Nej.
Vi har en tæt dialog med vores forretning, og det er jo det positive. Ja. Og det er også positivt, at de faktisk kommer tilbage til os nogle gange med de her ting. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt. Vi har ikke set nogen ting, der er generelt. Det, jeg tror, vi fremadrettet kan sikre, det er ved at gøre det lidt mere usynligt, fordi jeg har forlagt nogle af de her mekanismer ind, så de ikke kommer ud i de her vanvittige scenarier. Ja. Mange af de vanvittige scenarier skyldes faktisk den underliggende teknologi, vi har i dag, vil jeg mene.
Okay.
At vores systemer, mange af de systemer, de rigtig, rigtig gerne vil arbejde med data fra, de er ikke rigtig gearet til det.
Nej.
Og de omfavner ikke på nogen måde det, som de burde omfavne. Så når vi får løftet noget af det her, så kan vi forhåbentlig også ligesom få løftet et bedre fundament ind til vores self-service BI, så vi ikke render ind i så mange, eller det er heller ikke så mange, men ind i vanvittige løsninger i hvert fald. Men med det sagt, så vil jeg sige, at de har faktisk også eksisteret lige så længe, jeg har kendt det i. De så bare lidt anderledes ud dengang. Altså, så havde vi jo brugere, der havde fundet ud af at lave alle mulige mærkelige makroer i Excel, og så lagt en Access-database ind imellem, og så lagt et eller andet rundt om. Og altså, dem, der er dygtige nok, de skal nok finde en eller anden måde at skabe et eller andet monster på. Ja.
Men det handler vel også om at forklare dem konsekvenserne af, at når I bygger det her monster, så er der altså også nogle konsekvenser forbundet med det i sidste ende. Så der ligger jo rigtig meget opdragelse. Nu vender jeg til blikket tilbage til Morten. Altså, hvad gør I for at opdrage dem til at måske følge nogle overordnede retningslinjer, eller klæde dem på til at både kunne kommunikere de ting, de laver, men også dele ting, de laver, og blive bedre trænet i de ting, som... Ja.
Jeg tror, lærdommen har været for os, og det har været hårde lærepenge også nogle gange, at man skal fokusere meget mere på, hvad god datamodellering er, end man lige regner med, når man går i gang med det her. Vi regnede egentlig med, at når folk gik i gang og fik en pro-licens til Power BI, så ville de være nysgerrige og tænke, okay, hvordan gør jeg det rigtigt? Men sådan har det ikke vist sig at være. Det har nærmere været, at nu skal delen gå stærkt.
Ja.
Og den nemmeste måde at få data ind på, det er ved at tage et eller andet Excel-ark eller dump et eller andet sted fra. Og det kan godt være, at det ikke var den rigtige løsning, men nu skal det gå stærkt. Så får de det ind, og så lige pludselig. Og det er så der, hvor det bliver sjovt med self-service, fordi værdien af løsningen bliver også udviklet lige så stille i takt med, at der kommer flere brugere på den. Så det vil sige, at det, der var en okay self-service-løsning til 10 brugere, er ikke nødvendigvis det samme til 50 brugere, samtidig med, at de her mennesker, de udvikler også løsningen, så den kommer til at have flere og flere datakilder. Og deri skal man virkelig bruge lang tid på at forstå datamodellering. Og der er det jo som, desværre i hvert fald, som det er lige i dag, rigtig svært. Og hvis du har startet forkert og få det lavet om, så det bliver startet ordentligt.
Ja.
Så det vi egentlig gør nu, skade, det er, at vi så faktisk, når de får pro-licensen, får de en mail tilsendt med ressourcer til for eksempel god datamodellering, hvordan de forbinder til vores officielle datakilder på den rigtige måde, hvordan de sætter tingene op, så de undgår de her ting. Og samtidig så bruger vi også community, for nu for eksempel lige nu her kan vi se, at der er kommet rigtig mange nye brugere derinde. Så lægger vi noget op omkring, hvordan de kan gøre det, hvilke kurser de kan tage, så de kan få det forlådet. Fordi det, der så ellers sker, meget på det Søren lige har nævnt, det er, at når løsningen så bliver stor nok, så kommer de tilbage til os. Og det sker af to årsager. Det er enten, fordi den simpelthen ikke kan køre mere nu, fordi det er blevet så langsomt. Eller også, så er det fordi, de simpelthen er nødt til at have noget hjælp, fordi der er nogen længere oppe i systemet og siger, nu skal det være ordentligt.
Ja.
Og der er det tit for sent. Det er langt bedre, at de kommer inden og får lidt vejledning af os. Og så har vi faktisk også den seriøse tilbyder, at hvis de for eksempel er nogle stykker, der skal i en afdeling, der siger, nu vil vi godt begynde at lave en rapportering selv, så går vi ud og laver en workshop med den på en time, halvanden, to timer, hvor vi gennemgår det på deres datakilder, med deres datasæt og finde ud af, hvordan kan vi strukturere det ordentligt, så de får det lidt mere ind under huden fra starten af. Og så kan de altid komme tilbage til os. Og det fundamentale i datamodellering osv. kan godt være ret fremmed for folk ude i forretningen, selvom de egentlig har høje IT-kundskaber, fordi det bare er en anden verden. Og det tror jeg, det er nok den største læring fra, fra det her, det er, at man skal virkelig have fokus på det basale BI, som datamodellering, sikkerhed. Og så gør det nemt for brugerne at gøre det rigtig første gang, fordi du hjælper os dig selv senere hen. Vi har for løsninger, vi er nødt til at overtage her senere hen, og det har ikke været kønt.
Nej.
Og det har taget rigtig lang tid, og jeg tror da, at hvis vi havde startet ordentligt med de mennesker, det år inden, det halvår inden, så havde det også været en bedre oplevelse for dem, og en bedre oplevelse for slutbrugeren i sidste ende. Ja. Men det er jo det her med, hvordan vurderer man, hvad der er mest værdifuldt i selvservice BI? Det er sindssygt svært. I det gamle system var det jo, jamen en eks-direktør vil have det her. Så er det nok vigtigt, det må vi heller prioritere højt. Ja. Men lige pludselig den rapport, der egentlig bare var ment til afdelingen, den er helt op ved den øverste chef for den her salgsorganisation, uden man egentlig har tænkt over det. Og der er bygget de her fire ekstra ting på, og noget lag, og der er også kommet noget role-level security på. Så er det en stor løsning lige pludselig, og det kan være i løbet af et halvt år, det lige stille udvikler sig. Og der handler det jo om i høj grad at få den udvikler, der har lavet det til, at ligesom udvikle en kompetence samtidig med det her, og det er svært. Men vi prøver nu her at fange dem tidligt, og så få dem ind på rette spor, fordi hvis de gør det rigtigt fra starten, så gør de det også meget nemmere senere hen for os og for dem selv.
Tiden løber stærkt, når man har det sjovt. Jeg har bare lige en sidste ting. Du siger, at de her rapporter begynder at ramme jo nogen, der sidder og træffer måske nogle alvorlige beslutninger. Man ved jo ikke altid, hvad der findes behind the scenes, om man er kommet til at frasortere et eller andet. Arbejder man også med kommunikation til modtagerne og siger, at I må sgu også godt sige fra, når der kommer sådan en rapport i et format, vi ikke er vant til, fordi der kommer nogle rapporter for vores BV-setup, som ser lidt kedeligt ud måske, bevares. Og så begynder der jo at komme nogle i alle mulige andre formater, og man har klippet ind i PowerPoint og så videre. Arbejde med modtageren, at de også skal forholde sig kritiske til rapporterne? Eller drømmer jeg et eller andet mærkeligt op?
Det må ende om det. Det er ikke noget, jeg har slået på trummen for overhovedet. De virker til, at de selv er nogle gange de mest kritiske. De er jo vant til at se på sådan nogle rapporter her og stille kritiske spørgsmål. Så det er faktisk nok niveauet længere nede, man skal fange det. Altså dem, der producerer rapporterne, det er i hvert fald erfaringen herfra. Det virker til, at folk højere op i systemet, de er vant til at være kritiske over for tal.
Ja.
Så det er ikke så meget dem.
Nej. Lad os slutte af med den kommentar. Tusind tak, fordi I ville være med. Det var rigtig spændende.
Det var så lidt. Tak, fordi vi måtte.
Så var der self-service på programmet.
Det må man sige.
Det var i den grad din hjemmebane. Og
det var fantastisk.
Du kunne næsten ikke få armene ned. Og det kunne jeg egentlig heller ikke have at sidde og lytte med på jeres sindssygt spændende samtale. Man må sige, der var mange facetter og mange elementer i den her rejse. Og en fed rejse. Altså sådan en af dem der, hvor det netop virkelig kom ud fra et behov. Med på, at de sagde, at det var lidt en konsulent, der havde været forbi og sige, at sådan en skal vi også have. Men det var vel ikke helt rigtigt. Der var vel i den grad et stort behov, ikke?
Ja, det lød det jo. På Morten, som om der var, altså som vi også snakker om, at det var en kæmpe fordel, at han selv havde siddet på den anden side.
Mm.
Selv havde siddet og været underlagt de mekanismer,
ja.
Om at som han sagde, hvis han fik et nej, så fandt han bare på et alternativ til at løse det. Og det er jo sådan, hvad kan man sige, summen af det her Excel-hell, som vi har måske rørt et par gange tidligere, ikke? At så finder man på noget andet. Og derfor skal man have noget opbakning.
Ja.
Og der skal måske køres et organisatorisk initiativ, hvor man sætter fokus på, hvordan kan vi så alligevel gøre det rigtigt, men uden at du mister hastighed.
Jo, og så var der et eller andet med, at altså, jeg synes, det var dejligt befriende, det der med, at jamen, nu du refererer netop Excel hell, ikke, hvor man så siger, jamen, måske det var sådan tæt på et Power BI hell, de også var i, men det gjorde måske egentlig ikke noget, fordi det trods alt, der var under nogle visse former for kontrolleret forhold, ikke, men stadigvæk enormt meget frihed, og enormt meget, hvad hedder det, self-service i sin kerne-DNA.
Helt sikkert, men de havde jo, jeg synes jo også, de havde gjort noget ved det et eller andet sted, at som han også siger, jamen, vi havde jo egentlig regnet med, at når de fik de her licenser eller Power BI-filer liggende lokalt, så ville de interessere sig for at gøre det rigtigt.
Mm.
Og hvor han så siger, nej, altså, det handler ikke om at gøre det rigtigt, det handler om at gøre det hurtigt.
Ja.
Og det var sådan en erfaring, de har taget til sig, hvor de nu sender
en info ud, når man kan se, at du har fået den her licens tilegnet dig, men så ligger der lige nogle ting, du skal være opmærksom på.
Ja, det var da et super godt sådan lille tip, altså netop til sådan en starterpack eller sådan et eller andet, ikke? Og sige, jamen du er i gang, og værsgo her, det her enablement kit eller starterpack, eller hvad fanden vi skal kalde det, fancy ting, ikke? Men som gjorde, at man hurtigt kunne komme i gang, og så fik måske ryddet op i nogle af de værste ting, fordi det var også, nogle gange, så må de rydde op. Ikke?
Jo, og så var der nogle vanvidsløsninger, som det lød, som om de lidt havde opgivet et eller andet sted, og altså, og det skal man jo passe på med at opgive det, fordi som vi også snakkede om i introduktionen, det er jo, der er jo nogen, der sidder og bruger det her i sidste ende. En ting er, at det er en vanvidsløsning for et teknisk synspunkt, men der sidder nogen og træffer nogle beslutninger, og hvis BI-afdelingen selv sidder og siger, det er sgu ikke helt godt, så kan det være, at man bare skal lukke det ned.
Jo, præcis. Men omvendt, så var der også jo netop det her udsagn omkring, hvordan at værdien den bliver udviklet i takt med, at løsningen den blev udviklet, og i takt med, at der kom flere brugere på. Ja. Det var simpelthen så smukt, ikke? Altså netop bare sådan ser værdien vokse i takt med, at brugerne kommer på, og med nye forslag og nye datakilder, der kommer, og så kan det godt være, at det ender i et eller andet mayhem på en eller anden tidspunkt. Ja. Men til gengæld, så har du fået skabt en enorm stor værdi.
Helt sikkert.
I mellemtiden, ikke? Så det er jo smukt.
Og så var de jo meget opmærksomme på også, og det tror jeg, som rigtig, rigtig mange organisationer også begynder at snakke om, den her kalibrering mellem vores centrale BI og det lokale eller desktop BI, og siger, men hvornår løfter vi ting?
Ja.
Og det lød som om, de selv var kommet til dem. Brugerne var selv kommet til central BI og sagt, nu er der altså noget her, vi skal have brug for hjælp til. Altså nu skal de rigtige dataprofessionelle på banen. Yes. Og der tror jeg, at man gør det klogt ved at opsætte nogle tommelfingerregler for, hvornår at man løfter ting.
Ja. Og så er det meget stærkere, vi snakker jo ofte communities, når det er, vi snakker self-service BI. Og egentlig er det jo spændende at høre, hvordan at det var Yammer, som de brugte på det. Altså egentlig en social platform, og ikke sådan, som det lyder ikke til, at det var så meget det fysiske. Men det er klart, med så stor en organisation, som det er, så kan det måske være svært at få folk til at gøre noget fysisk. Ja. Men der var de faktisk lyst til, i hvert fald var lykkedes med at gøre noget i cyberspace i stedet for. Det var da vildt cool.
Ja, og det var båret af flere ting. Altså, jo, som han sagde, jo dygtigere brugerne var blevet, jo mere engageret var de egentlig også blevet af den årsag. Og så nævner han jo også, deres CEO, Mads Nipper, også er aktiv, og det er jo også sådan noget, som er engagerende i et eller andet omfang for at bruge de her kanaler på en anden måde.
Ledelsesmæssig opbakning, ikke? Der var den en gang til. Den slår heller aldrig fejl. Og så var der selvfølgelig en masse cloud, ikke? Så sådan, som teknologi interesseret og så videre, så var det jo også fedt at høre. Altså både i deres kommende rejse, den de står over for, og så også den de har været på, ikke? Altså,
helt sikkert.
Man bliver altid lidt benådet, når man hører, eller imponeret, når man hører nogen, der skal i gang med at bruge en eller anden boks, der nærmest ikke findes endnu. Og sådan noget. Selvom det der med boks og så skyen, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det, men det skal
vi. Og så elsker jeg hans ærlighed, altså, at det bliver med blod, sved og tårer, jeg tror, det nævnte han lige, da vi slukkede for den mikrofon, at den allerstørste gevinst er agiliteten, simpelthen, de kan arbejde hurtigere, end de hidtil har kunne gøre, og det er jo en kæmpe fordel for sådan en stor forretning.
Bestemt. Så der var virkelig, der var self-service på tallerkenen, og der var virkelig noget at tage for sig af, ikke? Altså, og man kan sige, spørgsmålet er selvfølgelig, kan det blive vildere?
Ja, altså for mig var det jo næsten nirvana, men jeg tror godt, det kan blive lidt vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.
Jamen, så lad os lukke den på det. Tak for i dag.